Velice vás vítám, jsem rád, že vás vidím, že opravdu jsem rád, že vás vidím tady zase. A pokud jsem někomu, jako dneska teda jich je víc, asi komu se nepodal ruku, nepřivítal, tak to tedy činím takto symbolicky. A zkrátka dneska to trochu osobně nevyšlo, ale doufám, že mi to promenete. A máme dneska téma, které je svým způsobem velice konstruktivní a je to téma, které se jmenuje jak zesílit vliv sattvy v našem já, v naší osobnosti. A tak bych vám chtěl jenom úvodem říct asi tolik, že víte, všechno je hezké, často se říká, dejte si pozor na vaše ego a já nevím, co všechno a tak dále. Ale naše ego se skládá ze tří gun, ano, a to je tamaso, rajaso a sattvi. A nic jiného nemáme k práci, ano. Nic jiného v nás žádnou dynamiku, činnost, žádné toužení nevytváří, než právě toto, tyto tři složky. Samozřejmě, že jedna negativně, druhá do šířky a třetí sattva, tedy do tahem vzhůru. Nicméně, když se teda říká, už sami nyní chápete, když se říká, dejte si pozor na ego, tak to se tak hezky na všecko svádí a říká, no, to vaše, to, jo. No, takže, ne, my ego potřebujeme, bez ega nemůžeme jít dál, ano, ničeho nedosáhneme, žádný jiný materiál nemáme, protože duch, který je nad tím vším, je nehmotný a my jsme teda, jak koukáme tady všichni v hmotných tělech, takže jaké je pak řeči, ano. Ale zkvalitnit to ego, to je otázka něco úplně jiného. A zkvalitnit to může jedině sattva, ano. A sattva je totiž to, co je v spiritualitě, ve vibracích to nejpříbuznější. A proto se klade takový důraz, a respektive se zdůrazňuje ta naprostá nutnost sattvy, jinak žádná realizace nemůže být. Jinak žádné přiblížení se k spiritualitě, k vibracím těmto nepřichází v úvahu. Tak proto, jak si ten důležitost dnešní, no ne, každá ta přednáška má svou důležitost, ale abyste jenom věděli, tu sattvu jsem takto uvedl, že... No, všichni známe přísloví, s čím člověk zachází, tím také schází. Stará lidová moudrost tím to říká, že se naše mysl dlouho, čím se naše mysl dlouho zabývá, to se stává jejím zvykem, znakem i osudem. Pro nás z toho vyplývá, že guna, která je v naší mysli, logicky, nejsilněji zastoupená, ta v ní vládne se všemi důsledky, které z toho vyplývají. Pokusme se tedy význam tohoto přísloví vztáhnout i právě na působení gun. Každá guna je v člověku natolik vyvinutá, kolik ji člověk dává možnost, projevuje a jak s ní sympatizuje. Častým a opakovaným chodem používání. Guna nabývá na síle. Je zcela přirozené, že člověk nejčastěji používá gunu rajas, její motivační síly, protože to jsou oni, kdo si všímají široké palety objektů, které ho obklopují. Charakteristikou motivačních sil je extrovertnost. To je fascinace vnějšími objekty. To je teda, že nás přitahují, které smysly předvádějí ty vnější objekty a o okolí informují. Člověk si všímá smyslových informací, s nimi zachází a je hodnotí, získává na zkušenostech a tím se vyvíjí. Čili pro možnost získávání zkušeností na základě prožitku libosti a nelibosti je funkce guny rajas z hlediska vývoje člověka zcela nezastupitelná. Čili zase, abychom nenadávali, víte, jenom to zapadám, ty soupeltí parkanti, no má všechno své místo a své opodstatnění. Nic není nadarmo nebo zbytečné. Ne. Všechno má svou funkci. Pomocí motivačních sil se každé dítě učí, na základě zkušenosti nelibosti poznává hlavně to, co nemá, zkušenosti ano a ne, prožitky libosti a nelibosti, které probíhají již od nejranějšího dětství, jsou právě odpovědné za to, že si člověk představuje, že jeho štěstí či neštěstí je závislé, a to je právě ten malér, na okolnostech. Proto se snaží opatřovat si zdroje příjemnosti, jako jsou jídlo, ošacení, bydlení, finanční zajištění, životního partnera, rodinu, přátelé a podobně. Což samo, prosím vás, o sobě není nic špatného. To jsem tím nechtěl říct. Ale myslet si jenom, že teda to moje štěstí či smůla a tak dále závisí na těch vnějších okolnostech, to je ta zrada, to je ta past. Ano? Podle běžně rozšířeného názoru člověk prožívá štěstí, když získá objekty, které vnímá svými smysly a uspokojí-li touhu, kterou po nich pociťuje. Mysl vybíhá za vnějšími objekty, stále ven v přesvědčení, že lze z nich získat štěstí. Počíná si tak proto, že smysly jsou svou přirozeností orientovány ven. Podívejte se v té evoluční škále živých bytostí, podívejte se na takového třeba nějakou síkorku nebo nějakého jakéhokoliv, kdy neustále jsou bez střehu ven. To se dědí, ten život je neustále ohrožován a pořád musí dávat, je pořád orientován ven. A to se přináší u člověka, protože to ven u té síkorky a jako včasný únik, to je štěstí, to je libost a čili dává pozor, čili to se spojuje potom ano, v libost a v nelibost. A je to potom u člověka, u vyvinutějších živočíků samozřejmě daleko komplikovanější, ale chápete tu původní pramen a zdroj, že pochází úplně, ta orientace ven je úplně přirozená, ano, ale pro ty nižší živočichy. U člověka to již je něco, aby to se neříkal, buďte všichni orientovaní jenom dovnitř a divěřte po ulici. To jistě nejde, to byste dlouho nedošli. Ale výlučná orientace ven již je u člověka nenáležitá a nepřirozená. A samozřejmě nese své důsledky. A proto o tom mluvíme. Počíná si tak proto, že smysly jsou svou přirozeností, jak jsem říkal, orientovány ven. Smysly jsou tím, co přináší zvenčí barvité informace, které svou pestrostí jedince lákají, který se pak domnívá, že to, co mu chybí k tomu štěstí, to je venku a že tam je k dosažení. Proto člověk hledá štěstí obecně mimo sebe. Žene se za všemi druhy objektů, protože jsou mu v mysli předváděny a motivační činitel je hodnotí jako zajímavé a slibují, že získali objekt, po kterém touží, jediné zažije příjemný pocit uspokojení. Vzhledem k časové schodě mezi získáním objektu a příjemným pocitem nastává krátkozraké vkládání pocitu příjemnosti do objektu a vzniká přesvědčení, že pocit potěšení v získaném objektu spočívá. To je právě ten trik, ten podvod. Dalším obecně rozšířeným názorem je, my se k tomu ještě vrátíme, že nepřetržitá řada takových potěšujících zážitků skýtá to, co nazýváme štěstím. Trocha úvahy však ukáže, že tomu tak není, protože příjemnost tlumočená smysly se velmi brzy opotřebovává. Sladko se přejí, vůně se převoní, no možná, že vám nevadí tady ta tyčinka, ale to je, ty není příliš mnoho, už bude končit. Bůně se tady převoní a líbezná melodie se ohraje, kdybyste ji hráli pořád, že ano. Příjemné pocity jsou potom vystřídány lhostejností, či dokonce odporem. Jedno zase jedná o chuťové, sluchové, zrakové, čichové nebo hmatové počitky. Ani reakce na méně smyslové závislé počitky však také nemusí mít dlouhé trvání. Pochvala a uznání, které jsme si vysloužili a vytoužili, vyvolává potřebu jejího opakování a zvyšování. A není-li obnovována, jsme nervózní a znechucení. Z uvedeného zřejmě vyplývá, že štěstí není obsaženo v objektech. Že týž objekt nemusí vždy poskytovat stejný pocit libosti a může být vystřídán zážitkem, já vás vidím, zážitkem pocitu nelibosti. To znamená, že třeba někdo má někoho rád, a tak to nevyplývá z toho, že teda za chvilku ho přestane mít rád, jo? Protože se to ochodí. Ne, prosím vás, to nemusí. Nemusí a může platit. Povím vám jednu příhodu. To mě inspiroval tady pohled dvou lidí, kteří se na sebe takhle podívali. No, byl jsem jenom pozván o svých příbuzných do Štýrského Hradce na svatbu. Velice to byla taková bohatá rodina. A byla svatba, že 200 lidí asi tak a po ní byla svačina po svačině. Ten kněz ten nám měl to kázání a ten kněz tam taky byl. A hezky kázal ten kněz docela. A já jsem, když odcházel z té svačiny, jako první, tak jsem řekl, mohl bych si s vámi promluvit? Jo, velice rád. A tak jsme šli ven a šli jsme na procházku a říkal, já jsem z Prahy a tak dále. A vy jste kázal o věrnosti. A vy jste kázal o tom, jak ten vklad, který oni dávají do svého života, že by ho neměli to věrností, teda nedostatkem věrnosti porušit. A teď jsem se ho zeptal. Prosím vás, když to povídáte, věříte vy opravdu v to, že se věrnost neporuší, pokud oni oba nejdou cestou Bohu? A on řekl, máte úplně pravdu. Jedně tehdy, skutečně, když oba jdou cestou sattvy, cestou zapoznání, tak je ta největší pravděpodobnost, že nenastane odklon sympatie. Čím víc sattvy je v lásce, tak tím méně rajasu, nebo respektive ten rajas je harmonizovaný sattvou, ale jinak ten rajas prosadí svou velice často. Je to logické. A ten kněz řekl, máte plně pravdu. A já jsem mu říkal, já dělám jogu a tak dále. A on mi říkal, jo, to je hezké, to vůbec nebyl žádný to. A nakonec jsme se rozloučili, říkal, takovým setkáním říkám vždycky, to jsou bonbonky od Boha, kterými mě častuje. No, to vše je typické pro vrtkavou povahu rajasu. Je to její přirozenost a ona si v tom libuje. Jak uvádí jogové písmo, touha před naplněním, slibuje zážitek štěstí velikosti hory Meru, což je bájná hora, obrovská, no. Po naplnění se však prožívaná odměna radosti zmenší a dostaví se obyčejně zážitek jen velikosti špinlíkové hlavičky. Což má za následek, že motivační činitelé nedocházejí k opravdovému uspokojení a začnou se schánit něco dalšího. Slibování, toužení a následné dokonalé naplnění touhy s tím, že začneme toužit po něčem dalším, je dynamice rajasu zcela vlastní. Na její úrovni panuje věčná řízeň. Klidné spočinutí z nasycení je naprosto cizí. Její úrovni je proud pohybu, který plyne neustále jako voda v řece a není jí dáno, rajasu, spokojeně se zastavit. Když se proud v řece zastaví, tak ta voda už není řekou. Podobně, když guna raja ztratí svou dynamiku, přestává mít charakteristiku rajasu. Necháme to zatím nezodpovědné. Půjdeme dál. Z uvedeného logicky vyplývá, že guna rajas má pro vývoj člověka nezastupitelné postavení a celý svět je pod její vládou a jí vyznávanou, pojďte se dneska na... No, on jindy taky, ale teď to je to zvláště pjaté, že jo? A celý je pod její vládou a jí naprosto vyznává svět. Tato guna tlačí na všestranný rozvoj technických a jiných prostředků ve světě, pobízí k soutěživosti a především se zajímá o finanční prostředky, protože jsou univerzálním platidlem a prostředkem, za který je možno si obstarat mnoho objektů a předmětů, které mohou uspokojit nejrůznější motivační činitele. Ze všeho, co je logicky uvedeno, vyplývá, že guna rajas je u člověka nejpoužívanější a nejvyvinutější, jelikož umožňuje mnoho příjemností a potěšení, a ačkoliv se na první pohled zdá žádoucí, přece je pro prožívání trvalého pocitu štěstí naprosto nevhodná. Pro trvalé prožívání pocitu štěstí. Jen pro chvilkové. Je to jí vlastní, v její dynamice, ano? Říkali jsme si, slibuje na začátku štěstí v hoře jako velikost hory Meru a pak se to smrskne, tak hledáme něco dalšího, možná, kdyby to bylo tamto, nebo to, ne, vždycky to slibuje. Podívejte se na reklamu, vždycky slibuje, kup si mě, opravdu, to budeš se mít a tak dále. A pak to zase není nějak, no tak možná něco jiné. To je rajas, to nemůže být jiné. To je jí vlastní, ne, že ten člověk je vrtkavý, ale to je dáno tak přímo. Jo? A ono to zase má své kladné stránky, soutěživost a tak dále, jak jsme si říkali, ano, že jde kupředu, ano. Takže ono to není všechno, to promiňte, blbé nebo podobně, ano, nežádoucí. Ale v tom se právě vyznám, proto si to dneska povídáme. Když pokračujeme v úvahách nad tímto nedostatkem, bylo by zcela nemístné se pokoušet jej řešit tím, že bychom se snažili potlačovat některé nevhodné projevy motivačních sil jenom proto, že ruší a nedopřávají klid. Potlačovat, jsem řekl. Potlačovat nikdy. Takové řešení nepřináší užitek, a je nebezpečné. Potlačená energie motivační síly, kterou jsme někde uzátkovali, vybuchne zcela nekontrolovaně na jiném místě naší osobnosti tehdy, kdybychom to nejméně očekávali. Takové počínání může vést až k neurotickým projevům. Když člověk usiluje o to, aby se zbavil tyranie dynamiky rajasu na druhé straně, musí vědomě věnovat pozornost, když to chce teda řešit, satvě. Protože ona jediná je schopná projasnit jeho osobnost. Napřed však musí podstoupit heroický boj s drakem, který mívá desítky hlav. To jsou ty motivační síly rajasu. Schopný jich znovu a znovu oživovat a narůstat a nad to mohou někdy i plivat ochromující jed tamasu. Musí draka dobře poznat, znát jeho slabosti i silné stránky, jinak nemá šanci na výhru. Úspěch, který zajišťuje člověku prožívání pocitu štěstí, závisí především na tom, jak se mu v prvé řadě podaří eliminovat vliv tamasu, to jest dračího jedu, ve své vlastní mysli. Druhou podmínku představuje nutnost zjemnění dynamického působení právě těch motivačních sil, jinými slovy, agresivitu těch dračích hlav. To jest rajasických tendencí. Prosím vás, já tady mluvím již tak jako dosti, jakože to znáte, co jsou rajasy. Tam to jsme si říkali v předchozích těch přednáškách, že kdo tedy by se chtěl k tomu, kdo to nezná a chce se tomu věnovat, tak je to v tom Poznáváme své já, které dostanete v Celetné ulici a tak dále, jich na vícero místech, ale hlavně v té Celetné ulici a tam je to poznáváme. Toto je všechno předmětem jinak zpracované, neopisované, ale zpracované z toho hlavního tématu Poznáváme své já. Čili to jenom na vysvětlenou těm, kteří jsou tady náhodou, vidím tady vždycky občas nějakou novou tvář, tak aby ta nová tvář nebyla ve vzduchu a říkala, no ty se tam mluví o něčem a já vůbec nevím o čem, že ano. Tak, naplnění těchto dvou podmínek způsobuje změnu vnitru člověka, protože se odstraňují základní překážky bránící prožívat pocit štěstí. Tyto dvě základní překážky se odstraňují. Je nutno zdůraznit, že prvky zastřené citnosti, to je tamasu, představují na cestě za poznáním jednak otupující překážku a na druhé straně však mohou být pro toho, kdo je odhodlaný popudem, aby vyvinul více úsilí a aby si pečlivěji hlídal čistotu mysli, protože tamas je haraburdí, z kterého nikdy nic užitečného, mimo teda fyzicky nočního spánku, nevyplývá. Jinak v mysli ne. Na tamasické zastření je nutno hledět jako na něco, co chybně existuje ve schématu lidského vybavení, což jej pošpiňuje a třeba je odstranit v tom vybavení mysli. Chybě by se mě nemělo rozumět tak, že se snad jedná o chybu ve skladbě člověka, ale že se jedná o dávný relikt, který pochází ještě od primitivních předků a který na plné lidské úrovni již svou důležitost značně ztratil. Při určité pozornosti se člověk stane na tamas bděle citlivý a začne si jej uvědomovat, už jakmile pociťuje jeho skrytou přípravu plíživou a ten nástup do té zastírací akce. Jakmile začnete si toho všímat, a tak už poznáte, jak to leze, ano? A teď říká, tak to ne. Ano, vy musíte se stát citlivými na to, ano? Třeba jeden příklad z praxe, jak mě kdysi dávno vykládá jedna to, a to byla taky dobrá celkýčka. Říká, vykládala mi jedna matka jednoho, který je moc dobrého přítele. Co se jí děje? No tak, já nemůžu si pomoct, ale když takhle dva povídají si známí, tak já vždycky dojím, že si povídají o mně. A já třeba přijdu blíž, a mě přestanou mluvit, říká, a tak to určitě povídali něco ošklivýho o mně. No jo, to je jasný. A teď se to, a někdo se na mě podívá takovým zvláštním pohledem. No ten si myslí, to určitě si něco myslí špatného o mně, ano. A zkrátka dobře, tamas našeptává vždycky něco negativního. Ale vy si to ani nemůžete ověřit. To je tamazanost, protože jak se na mě koukáš, tak prosím vás, vy si myslíte něco špatného o mně, nebo to nemůžete říct. Ale určitě to já poznám na první pohled. Jo? To já potom už se říká. Já to poznám na první pohled. To jsou ty mazanosti, tam jsou ty nikdy nic konstruktivního nepřinášejí. Vždycky ztrátu. Tamas nikdy nedá uspokojení, nikdy nedáš pocit štěstí, nikdy ní. To je jenom k tomu, aby vás zeslabovalo. Ale vy ho můžete využít na cestě, jak mě ho pocítíte. Říká, je tady, tak přidám. Tebe znám. Můžete ho takhle krásně zneužít. A je pomocí. Ale jedná se, no cesta musí být inteligentní, jinak to nejde. No a samozřejmě, když, dejme tomu, ještě jako to dopověděla, když jsem se potom přesvědčila, jako co si mluvili o mně, ano, tak když mluvili něco špatného, já to věděla, když nemluvili, on tak to náhodou nemluvili. Ale nikdy nebylo uspokojení. Jo. No, tak to byla náhoda, že teda nemluvili. A stejně to platilo, že se něco povídají. To je tamas. Nejlépe je, když člověka takové věci aktivují, přitom jej však příliš neznepokojují. Prosím vás, žádný problém si z toho nedělejte. Tamas nutno odkrýt klíčem rozlišování, který odhaluje jeho přítomnost tehdy, když určitá touha nebo myšlenkový názor, jak jsem říkal, nejeví schopnost poskytnout radost a uvolnění. To je zaručený klíč. Jakmile něco takového v sobě máte, ať uděláte to, tak je špatně, uděláte tohle, je taky špatně, tak je v tom tamas. Tak jdu od toho. Ale prosím vás, nic si z toho nedělejte. Já jsem teda, mám v sobě tamas, to je... No. Tak to ne. To ne. Každý má. Jo? A je to tady docela dobré, třeba se přidají ostruhy. Čili to není ztráta za každou cenu. Dokonce se říká beata culpa, že ano, posvěcený hřích, protože i ten, když se pokročili na cestě, neříkám, světec udělá hřích a ty si šáhne a teď prožívá teda ten odklon a říká, fuj, tajbl, teda to už ne. A dostane takové odhodlání, že už to víckrát neudělá. Nemá to nad ně moc. A něco podobného je s tamasem. Když teda potom tamas prožijete a tu blbost, jo, a to už za každou cenu vždycky, tak teda to ne. Jo? Čili není to věci k takovému zoufání, ano, a hysterickému tomu, že nemohla to říkat, to on má tam asický prvky v sobě, nebo ona. Ne, nic takového. Jak jsme to říkali? Tehdy je dobré takovým názorům neposkytovat prostor a nedopřávat sluchu jejich našeptávání. Ano. Nejlepších výsledků dosahujeme klidným, nevzrušeným, ale vytrvale prováděným odmítáním jejich projevů. Ano. Nic si z toho nedělat. No jo, hele, tebe známe v lesbě na záda. Takové úsilí ovšem vyžaduje dlouhodobou pozornost, ostražité rozlišování, zaměření se na počáteční skryté fáze jejich projevu a hlavně trpělivost v jejich neustálém odmítání. Trpělivost. K tomu se to naučíte. Protože trpělivost je utrpení. Trpělivost je teda není rážasická, tam jako se musí, žádná libost, nelibost, tam se musí vytrpět to, vydržet. Ano. A rážas to chce rychle, to už aby to bylo, ne? Když v sobě odkryjeme prvky zastřené citnosti, tedy toho tamasu, nejlepší je se nad nimi nevzrušovat, je zbytečné propadat pro tamas malomyslnost a hlavně, prosím vás, nikdy ne sebepodceňování. Nejvhodnější je, když ji odmítáme jako projev nevědomosti a hlouposti, neboť tamasu inteligence opravdu chybí. Není dobré, když živíme tamasické pochyby tím, že je bereme na vědomí a zabýváme se jimi. Naopak přehlížíme je jako úplné nesmysly. Dobré, co jsou tamasické pochyby? To jsou to ty pochyby, když uděláte to, tak je to špatně, a když je to uděláte, to je to taky špatně. Tak to se ten klíč a děláte, co děláte, je ne, to ne. Tak prosím, tam běžte, ani jedno z toho běžte od toho. Nedopřávejte tomu sluchu. Tento klíč vám odhalí, že jsou tam prvky tamasu a tam se zavděčit nemůžete. Je to jasné? A je to neomylný klíč. A kolikrát jste ho potkali? Určitě. Naopak přehlížíme je jako úplné nesmysly. Dobré je, když se jejich projev setká s postojem, který je lhostejně přehlíží, ať na ně nereaguje. To likviduje tamas nejlépe, tím odpadá nutnost boje tamasem, který je jinak také jedním ze způsobů zájmu o ně. Tamasicky ovlivněnou motivační sílu může zájem a pozornost i vyživovat, když se nad tím rozčilujete. Tak vlastně tomu věnujete odmítáním pozornost. Tak je to důležité, jo? To vztrhlo vaši pozornost. Tak je to, jo? Demazaný. Tím, že jsme došli k bodu, když začneme, kdy můžeme, jo, tak tím teda jsme došli k bodu, ještě to dopovím, ne. Zkrátka, ta lhostejnost je nevěnování pozornosti. A to jí bere sílu, že spadne bez vlády, bez síly. Pozornost je síla. Třeba i ta negativní, ten boj proti ní, je už určitá pozornost. Jo? A to je vždycky vyživuje. Je důležité. Ale lhostejnost je urážející. Tak co se má chytnout? Ten tamas. Nemá se čeho. Lhostejnost naprosto tyto prvky nechá zhroutit do sebe. Je tomu rozuměno. Ovšem, není to tak jednoduché, ale je to účinné. Tak tím jsme došli k bodu, kdy můžeme uzavřít úvahy o tom, jak odkrývat a zacházet z prvky tamasu v naší mysli. Máme-li v úmyslu dát v mysli prostor pro rozvinutí sattvy, Pak relativně obtížným úkolem je zaslabení syrového vlivu motivačních činitelů, které chtějí to, tam už není teda ten tamas, ale to mnohost. Agresivita motivačních sil běžně obsahuje pole mysli tak, že nedává prostor sattvě. Pořád jsme tak zaměstnaní a mám prostě to, ale co dělali zprávy, ještě bude 14, co v tom Iráku a tak. No, zkrátka máme moc, co toho dělat, ano. Když není Irak, tak je něco jiného. Dokud není zeslabeno sobecké panování motivačních sil v mysli, sattva se nemůže výrazněji projevit. Na rozdíl od rajasu, sattva o své uplatnění nebojuje. To si račte uvědomit. Výrazný projev sattvy v osobnosti musí každý dokázat a umožnit sám. Vlastní úsilí v tom ohledu je prosím naprosto nezbytné a pochází všichni velcí Ramana Maharshi, Ramakrishna a všichni tak dále, mluví o tom, že vlastní úsilí musí na začátku být, vy to sattvu musíte podporovat. Ona nebojuje. No, co by bojovalo světlo, harmonie, o co má bojovat harmonie? Aby byla harmonie, no to nejde bojovat. To by nebyla harmonie. Světlo, lehkost, to zkrátka je a buď to je, nebo to není. Ale úsilí, aby to samo vyvíjelo, aby bylo světlo. Kde je světlo, tam není temnota. Světlo nikdy temnotu nepoznává. Kde, buď to je tam světlo, nebo tam temnota. Ale světlo samo, to je světlo. Čili sattvu musíte dodat sami o ní usilovat. Na rozdíl od rajasu, která se prosazuje furt, jo? Tak tady to je váš vklad. A na začátku je to úsilí naprosto zapotřebí. Každý sám. Nejsou injekce, neprodávají se v lékárně satické injekce, to se dávají infuze, bohužel. Předpokladem pro zeslabení motivačních sil je, aby mysl, která je obvykle orientována ven, se zaměřila dovnitř. Bez naplnění této podmínky extrovertní dynamiku motivačních sil nelze ovlivnit. O trvalost sklonu mysli dovnitř právě nutno pečovat. A existují k tomu dvě metody. Meditace a sattvické cítění. Trvalý a bezpečný sklon mysli dovnitř lze docílit pravidelnou praxí meditace, kdy se jedná o intenzivní volní úsilí. Při soustředění se totiž mysl nevyhnutelně stáčí dovnitř. Jak správně meditovat však není předmětem tohoto sdělení. K tomu je dobrá každá meditační metoda, která sleduje tišení a vyprázdnění mysli. O tom pojedná dostatek dostupné literatury, takže tímto se dneska nebudeme zabývat. Vy také přibližně všichni víte, o co asi se jedná. Jedno však je jisté. Chceme-li v naší mysli posílit sattvu, je třeba neustále vynakládat úsilí. Nestačí mít jenom vyhrazené úřední hodiny na tu meditaci a provádět tehdy tu meditaci ostatní čas ponechávat na pospas motivačním silám, které svým přirozeným zájmem o věci vnější zase vrátí ten sklon mysli zase zpět ven, který jsme prasně nacpali dovnitř. Zase to, když ji necháme bez dozoru, tak nás ten venek zase přitáhne ven. Ke stálému hlídání sklonu mysli dovnitř je velmi vhodná druhá metoda používání sattvického intelektu. Používání této zbraně sestává z ovládání meče rozlišování, kterým se rozpoznává nejrůznější havěť motivačních sil, kterou nutno přemáhat odpoutaností. V daném případě to znamená neposkytovat jim příliš důležitosti tím, že se pokusíme otáhnout od jejich přesvědčivosti vzpomenutím si na jejich pomíjivost a na jejich nejá prvek. Pozitivní používání sattvického intelektu spočívání ve vědomém vědomání pozornosti sattvickým myšlenkám a sattvickému cítění. Vědomému věnování pozornosti. To je to úsilí, jak se říká, jak jsem říkal, ano, vědomě věnovat teda této kvalitě pozornost. Jakožto harmonizujícímu působení, to je potrhnuto mockrát, proto jsem říkal ne potlačovat ty motivační síly, teď dostáváme se k té odpovědi teprve, ano, ty sattvické síly harmonizují totiž to působení té syrové agresivity motivačních sil. Sattvicky harmonizuje. Tím se cílově vědomě poskytuje prostor pro nárůst sattvy a uskutečňuje se tak předpoklady pro postupný nástup sattvické harmonizace motivačních sil. Jak je přemůžete? Čím je přemůže? Oni se mezi sebou perou, tak je nemůžete přerůst. Ale vy je můžete překrýt sattvou. To znamená, že je třeba být ostře na stráži vůči dravé aktivitě motivačních činitelů, které vytahují mysl ven, jak jsme řekli, s pomocí smyslu, kde chtějí hodovat na objektech, protože štěstí podle nich spočívá venku. Všecky reklamy, všimně si mě, že jo, pojďte, no a opatři si mě za výhodnou superbombu cenu jenom 1899 korun. Všechno ven. A hned, už to bude jenom omezený počet, a hned dostanete ještě sadu těch letěch. No, všecko vaše štěstí. Tehdy je třeba okamžitě zapínat pozitivní sattvické myšlenky a sattvické cítění. Je-li mysl takto vytrvalé stáčena dovnitř, přestávají mít motivační síly přirozenou možnost venku se nasytit a tak jim ubývá nadravosti, což je příjemně pociťováno. Je větší klid. A není taková naspaná nervozita. Sattvické cítění, přicházíme k němu, je charakterizováno pocitem celkové lehkosti, čistého povznesení, vnitřního jasu, pocitem klidného harmonického míru, jemného chápání, něhy až dojetí. Toto je, prosím, popisujeme. Neříkáme, jak se k němu dostaneme. Ale abyste viděli, o čem je řeč. Je charakterizováno pocitem celkové lehkosti, čistého povznesení, vnitřního jasu, pocitem klidného harmonického míru, jemného chápání, něhy až dojetí. Sattvické cítění se projevuje při setkání s krásou v přírodě, ať už v projevu něžné krásy květin, nebo v úchvatné kráse členité krajiny, při pohledu z výšky a při širokém rozhledu do krajiny, pohledu na horský masiv a podobně. Obzvlášť velebně nastává při pohledu na hvězdami posetou nebeskou klenbu. A chvilku se pod ní zastavte a nechte ji na sebe působit. Rozeznívá se, když stojíme před velkým uměleckým dílem, dokonalé krásy, nebo při poslechu hudebního díla obdobných kvalit. Mocně vystupuje setkání se s dobrými harmonickými vztahy mezi lidmi, zvláště pak s obětavou pomocí nenápadně prováděnou. Sattvické cítění vzniká též, když se setkáme s moudrým vyjádřením pravdy, když se nám odhalí určité skryté poznání pravdy a spravedlnosti a nejmocněji vystupuje při pohledu do tváře sattvických bytostí a při přebývání v jejich přítomnosti. Já bych se pokusil vám teď hudebně předvíst kus té sattvy. Davide, mám dostat dvojku. To je která? Děkuju, to je ono, ano. Je to tedy věc, děkuju vám, Vangelis Antarktika a je to Antarctic Echoes se to jmenuje. Pokud jste pocítili zvláštní lehké ono cítění, které jsem popisoval, tak to bylo sattvické cítění. Ano. Je to velmi čistá, lehká, čistá. A ta čistota, jste si všimli, je naprosto tou vůči charakteristikou toho celého. Dále, to se nepatří, to se to vloudí, to až počkej, já to radši vytáhnu, ono by to mohlo zlobit. A vůbec to nemá být tohleto, takže, promiňte, já nejsem tak technický, takový, přesto je David, ale ne, že bych to zváděl na vás. Dále například nastává při myšlenkovém zaměření na to statické cítění, na vznešené téma a při rozjímání o něm. Při čtení dobré duchovní literatury, čtení ze života mudrců a svědců, což jsou vše tlumočené projevy satvických bytostí. Velmi dobře se satvické cítění rozezní při dobře prosvítěné modlitbě. Velmi dobré a účinné je, když jedinec vědomě se více otvírá situaci, která sattvické cítění vyvolává. Doporučuje se nechat na sebe působit situaci, která sattvickou situaci vyvolala, a dobře ji uložit do paměti. Důležitou pomůckou je vzpomínkové znovu vyvolání situace, při které cítění nastalo. Pamatujte si, kdy to bylo. A znovu si to vzpomínkově vyvolejte. Vzpomínkovým vyvoláním vzniká znovu vnímání situace, kdy došlo k sattvickému cítění, které se tak osvěžuje a jeho trvání se prodlužuje. Jedinec je po určité praxi nejen schopen vyvolat sattvické cítění vzpomínkou na již vzdálenou situaci, která v něm cítění vyvolala, ale získává též schopnost navodit sattvické cítění i pouhou vzpomínkou na samotný průběh tohoto cítění, čili na samotné to sattvické cítění, a dokáže tento pocit udržovat. Když člověk dosáhl tohoto bodu, pak je pro něho sattvické cítění jen otázkou pozornosti a vzpomenutí. To je neklamná známka, že v něm sattva začíná převažovat. Vypěstovat v sobě systematicky správné emocionální návyky je pro aspiranta na cestě základně důležité. V praxi to znamená potřebu podporovat návyky, které neruší sattvické cítění, působení. Čím je mysl více prostoupena sattvickým vlivem, tím je na jemnější popudy vnímavější a tím má menší zájem reagovat na hrubší vibrace běžného rajasického života, a které postupně ztrácejí na přitažlivosti. Čím více člověk rozvíjí úctu, sympatii a oddanost, soucit a lásku, a touhu sloužit bližním a velkým mudrcům, tím se jeho bytost stává jemnější a odpoutanější. Hrubé impulzy rajasického života pak zůstávají bez odezvy. Cílem je udržet sattvické cítění nepřerušovaně, co nejdéle. K tomu se velmi doporučuje postoj inteligentního vnímání a pozornosti. Víte, když jste v sattvickém cítění, tak můžete dělat cokoliv. A je to správné. Protože když to bude nesprávné, tak sattvické cítění nebude. Nemusíte mít nejmenší pochyby. To je tak jemné a tak čisté, že když to prosvěťujete, tak můžete na to vzít jakoukoliv, no jak se říká, jed, ano, jednáte správně. Nadevše je třeba si všímat, kdy a po čem nastává pokles či přerušení sattvického cítění. V takovém případě je třeba stopovat mysl a chování zpět až k okamžiku, kdy cítění ještě bylo v plné míře. Tak jedinec pozná, kdy a v čem udělal chybu. Toto je velmi užitečné. Když tam cítění není, tak se něco, tak ty jdu zpět. Co to vlastně udělalo? Ať si uvědomí chybu s tím, že byla závažná, to jest, že byla nesattvická, když byla schopná sattvické cítění přerušit. V duchu, ať udělá opravdové rozhodnutí, že při podobné situaci se bude v budoucnosti chovat jinak, aby k přerušení sattvického cítění nedošlo. Ať si v duchu představí, jak by se měl v takové situaci příště konkrétně správně zachovat. Chybné by však bylo se chybou znovu a znovu zabývat, nebo si ji později dokonce vyčítat. Když nebudete brát své chyby dopředu, že budete dělat chyby, tak žádný pokrok neuděláte. Když každá vaše chyba bude problém, no pak jste problémem sami o sobě. Dělám, co můžu, ale neříkám, že jsem dokonalý. Když z každé chyby dělám problém, tak co to je? To je rajasické uplatnění sama před sebou. Já udělal chybu, jo? No, tak co seš, člověče? Seš dokonalý, že teda? Jedna nedokonalost kritizuje druhou nedokonalost. Nejčastěji v mysli vyčítá touha právě po uplatnění sebe sama před sebou, že jsme nedokázali chybě zabránit. Jinými slovy, jedna nedokonalost vyčítá jiné nedokonalosti. Vyčítání je léčkou, která sleduje, abychom zůstali na úrovni rajasu. Abychom se stotožnili s tím. Sattva nikdy nevyčítá. Pozor. Sattva nikdy nevyčítá. Jenom rajas. To je co? sypat si popel na hlavu, jak je to počestné. Že? A kde jsme? No v Radasu. Ale když uděláte místo toho, to, co si budeme číst dál, tak je to lepší. Naprostou přednost má pozitivní řešení totiž. To je znovu docílení chodu sattvického cítění, kterému bychom měli věnovat celou naši pozornost a úsilí. Jo, místo všech sypání popelu, udělat něco, abyste se znovu měli sattvické cítění, je daleko, čili pozitivní řešení, ne negativní. Tím živíte tu sattvu. Sypáním popele neživíte. Cítíte. Jo, to je ty jsi. No. To říkal Ramakrišna vždycky, když chcete jít, se chcete vyhnout západu, no tak se nejlepší. No jít na východ a máte to. Když nechcete dělat, tak dělejte to, co... Čili nechcete dělat chybu, tak dělejte to pozitivní. A ne se vyhýbat západu, jo? Tím, že jdete na tu druhou stranu, zapnete sattvické cítění, tak řešíte celou situaci. Sattvické cítění představuje pro jedince veliké uklidnění a zjednodušení. Prakticky to znamená, že nemusí dělat nic jiného, než onou částí mysli, která je přivrácená dovnitř, udržovat sattvické cítění, alespoň jako podtón, a druhou částí dlít pozorně venku, jednat se světem a odpovídat na jeho popudy. Je zřejmé, že takové ladění naplňuje osobnost pocitem souladu a míru. Zní to jednoduše, ale v praxi to vyžaduje opravdu pořádný kus odhodlání a vytrvalosti. Nebudem si to zastírat. To zase ne, že to je lehounké a že to půjde samo. Ne. Je to kus dřiny. Ale já vám vykládám logiku věci a že to stojí za to. Odměna je však velmi užitečná a zjednodušuje život. To vám slibuji. Nebo to si můžete pověřit sami, abychom jste nedávali na něčí sliby. Největším nepřítelem sattvického cítění je sobectví tendence rajasu, to jest motivačních činitelů. Sattva na druhé straně toto sebeření uvolňuje. Čím bytosti sattvy přibývá, tím se vnitřní svoboda rozšiřuje. Působení sattvy v člověku je blahodárné, protože způsobuje změnu chování tendencí. Sattva naprosto totiž postrádá charakteristiku rajasu, to jest jeho tendencí. Vliv sattvy projasňuje a povznáší. Také slyšeli. Zpočátku vyvstává v mysli odděleně, a až když naroste, začne se přelévat i na tendence, které ji ku podivu přijímají, no ne ku podivu, které ji přijímají, protože sattva na ně nepůsobí protichůdně. Žádný boj není. Nepůsobí protichůdně. Nebojuje s nimi, ale pouze je zabarvuje, nechává je tím směrem jít, ale harmonizuje. Sattvický vliv ubírá tendenci nadravosti a mazanosti. Jejich projevy se zjemní. Stanou se klidnějšími, jejich zrušivost se zmírní a konflikty se snadněji urovnávají. A to je nesmírně cenné. Konflikty ve vás. A i to použijete vůči jiným. Stanou se méně významnými ty konflikty. Očistný vliv, protože v tom není uplatnění v sattvě, že já teda mám pravdu nebo vyhrávám. Ve světle jaký pak a harmonii. To tam nemá místo. To všecko tam rozplývá se, nemá se čeho držet. Proto to také ty tendence přijímají, proto proti ním není. A jen to nenápadně zharmonizuje. Očistný vliv zatvy spočívá v ní samotné. způsobení její kvality. Slepický vliv nezná sobectví, postrádá soutěživost, která je právě pro tendence naprosto charakteristická. Tento vliv však nic nemění na samotném zaměření jednotlivých tendencí, jak jsem říkal, motivačních činitelů, pouze jejich obrana a získávací aktivita je zmírněna. I reakce libosti a nelibosti přestávají mít svou prvořadou důležitost. A to je nesmírný. A tím přestává neustálé vyhledávání vašich vlastních výhod a nastává odklon od extroverze a přibývá na introverzi. Dokud vládne sobectví a připoutanost, není možné spatřovat věci tak, jak jsou. Protože jim je vidíme zastřené naším chtěním. Avšak zeslabením sobectví se osobnost otvírá a člověk nabývá schopnosti spoluprožívat pocity jiných lidí. Spoluprožívání se děje na základě otevření se. Když odpadne sobecká uzavřenost, která je vždycky uzavřená sobectví, utrpení jiných lidí je pociťováno jako velké strádání, protože se pociťuje téměř jako vlastní. Takto lidé soucítí s druhými a činnost zaměřená na odstraňování utrpení jiných se nazývá dobročinnou. Převáží-li sattva úplně, sobectví vymizí a takový jedinec nepociťuje vůči světu jiný popud, než soucit s těmi, kdo žijí v nevědomosti a utrpení. Sattva takto očišťuje mysl a její vliv se označuje za inteligentní. Ona je inteligentní. Očištěná mysl se stává nástrojem, který je schopný poznávat podstatu vlastní bytosti. Jen takový, prosím, je schopen poznat podstatu vlastní bytosti a představuje nutný předpoklad úspěchu v sádhaně. Výsledkem očistného vlivu sattvy je sattvická harmonizace právě těch motivačních sil, to je způsobením, ve kterým se tyto vylaďují charakteristickými znaky sattvy. Sattvická harmonizace představuje velikou úlevu od stisku agresivity tendencí a jejím prvním krokem k vnitřnímu osvobození. Jedině sattvicky harmonizované tendence jsou schopné přijímat požadavky uvedené v příkladech a zákazech, které uvádí Patanjali ve své Raja Yoze, přičemž její dokonalé naplnění je schopná pouze sattvická bytost. Sattvická bytost je stav, do kterého se postupně vrůstá. Prosím, to si uvědomte. Postupně vrůstá. Trvá to. A který nastává jasem sattvy, který srdce pociťuje, když se odráží též v touze působící v intelektu. Je to vyrovnaný harmonický stav, kdy cit a intelekt jsou v souzvuku. Jedně tehdy vzniká nezničitelná touha po dokonalém poznání. Ještě dovolte, abych vám pokusil se, budeme prosit zase, je to 16. Jo, 16. Ano, je to Bach, ano, a to adagio z velikonočního oratoria. To byl Johann Sebastian Bach a Adagio z velikonočního oratoria. Pokud jste u toho pociťovali tu lehkou čistotu v sobě, tak víte, co to je satvické cítění. Tím jsme skončili to, co bylo na programu a zůstává jenom otázka, jestli máte nějaké dotazy. Teď jste všichni tak satvicky usazení, že se vším souhlasíte. Dneska je to naposledy, co se scházíme, že příště to bude až v říjnu. Zavčas to bude někde. Bude to pokračovat, jak mě pan magistr Rolf, tedy on už odešel, požádal. Nevím ještě, jak se ten cyklus bude jmenovat. Samozřejmě, že bude jogový, tak to jako to ne, ale jak se bude jmenovat, to ještě nevím. Tady byl úvod, tak už budou pokročilí. Že? Takže nějak se to bude jmenovat a bude to tedy v říjnu pokračovat. Prosím.
Pane doktore, můžu se zeptat, jestli si myslíte, že vesmír, všechno to, co nás obklopuje, že má nějakou formu nebo je naplněn satvickým myšlením?
No, ano. Jako, hleďte, co je to sattva? Sattva je guna a patří nerozlučně k ostatním dvěma. Ty tři guny nejsou oddělitelné. Jedině jsou oddělitelné u svrchovaného Ishvary, u svrchovaného pána. Jeho tělo se říká v této tradici. Já jsem ho to nemohu, ale říkám vám to, co vím. Je z čisté sattvy. Ale ostatní celá příroda je tvořena gunami. A ty jsou vždycky jsou propojeny. Protože kdyby nebylo jejich současného propojení, oni sami samotné radost by se rozkočilo dynamikou. Proto musí být tamas, aby to drželo pohromadě. Samotné tamas by bylo zánikem, proto musí být rajas, aby bylo teda pohyb, aby bylo tvoření. A sattva je zjemnění. Kdyby nebylo, odpovídám, nemůžu vám říct tak nebo onak, ale kdyby nebylo tedy to, že svrchovaný pán ve všech náboženství, jeho tělo je z čiré sattvy, tak by zřejmě celé tvoření k sattvě nesměřovalo. Ano? Čímž je dána sattvě nejvyšší kvalita. Ale že by celý vesmír musel být ze sattvy, tedy ne je z gun, a někde převažuje víc to a někde víc to, jsou prý světy, jak Ramana naznačil třeba, když ten Palani s vámi, kterého byl jeho první sluha, já nevím, jestli to znáte, tu historku, tak byl mu velice oddán věrný a on poprvé, tedy první bytost, kterou podržel při umírání a úplně se zastavil dech a tep srdečně a on otáhnul ruku a ten ještě otevřel najednou oči a pak teprve odešel, říkal, vymknul se mi. Ano, poslední vymknutí. Ale prohlásil, narodí se ve vyšších světech. Čili z toho vyplývá, každému je to jasné, že jsou tedy, existují tedy světy, kde té sattvy je daleko víc. Ale jsou zároveň taky světy, kde je toho méně. A my jsme takový, jací jsme.
Myslím, že ale jako v zásadě by ten vývoj, který je od toho tamasu přes ten radžas, sadby v tom vesmíru mohl také probíhat, protože ten to původní přeměna v tom velkém přesku z toho fyzikálního absolutna vznikaly ty první vlastně částice, to by se přece mohlo docela dobře, tam vznikaly taky fyzikální zákony, které dneska platí, by se mohly brát, jako řekněme, ten počátek, ten tamas přes ten račas, přes ten vývoj. A některé filozofické výklady právě ve smíru mluví třeba o tom, že vlastně to, že vlastně ty fyzikální zákony platí tak, jak platí, kdyby neplatili, nemohla by inteligence vzniknout. Alespoň jedna. Jestli je jich víc, to samozřejmě se tímhle tím nevylučuje ani nepotvrzuje. Ale fakt je, že kdyby to existovalo jinak, tak by pravděpodobně asi ten, v tom vesmíru ta inteligence naše, teda ta lidská, neexistovala. A vesmír jako takový celý je homogenní v tom velkým tradici a jistotu obničili. Jako možná, že by, já nevím, já bych se chtěl na to zeptat, co si o tom myslíte, možná, že by se ten vývoj, který od toho tamasu přes té najčasté satvě vlastně duchovně, jak to popisuje, mohl se nějakým způsobem tomu vesmíru trošku přiřadit taky podle.
No, zaprvé teda odpovím na ten váš konec. My jsme naprosto součástí vesmíru, ano. Ale upřímně řečeno, kdo to chce vědět? Kdo se ptá ve vás? Na co mu to je? To je jenom zvědavost, která sama žádný, nevytýkám to, ale aby si to člověk uvědomil, těchto otázek je nekonečné množství. To mě vždycky říkali všichni velcí. Takové otázky těch mysl vyprodukuje nesmírné množství. A jistotu, ať to nebo ono, stejně nemá. Ale jistota je, že teď jsme zde a teď máme pracovat na sobě. Tuto jistotu ano. Když budete mít tyto debaty, tak můžeme mít pravdu, nemůže, důkaz nemá nikdo. Já jenom říkám, že podle mého názoru, když teda Ichvarovo tělo je svrchované, je z čisté sattvy, že to zřejmě to je nejvyšší kvalita, a když teda je to nejvyšší kvalita, tak ten svrchovaný vládce je nejvyšší kvalitou a vede k nejvyšší kvalitě. Ale jestli patříme tam nebo onám to, teď ale hikrorus hix, teď máme dělat na sobě. Ano. A ta sata, tu jsem se vám pokusil vysvětlit, že je opravdovým mostem a že je opravdovým prostředkem, který vede vzhůru. A to je pro nás důležité. Teď žijeme tento svůj život. Tento jediný svůj Jaromíry, Zdeňka, jo? Toho, té osobnosti život. Ta má jediný život, tato, jak se jmenuje křestním jménem, ano? Ten vnitřní, ta individuální, to je radši co jiné, jsou další vtělení. Ale ten, jo, Josef, Pepík, nebo Petruška, vzpomenutím. Ano, tak ty, to je jediný. A ty dělej na sobě. Tamto ostatní může být, ale nemusí být. A není nám to nic platné, ano, ani ne. Protože nás to nezbavuje. Ramana Maharshi říká, že jedinou povinností, proč se člověk, která je a když se člověk narodil, je, aby poznal svrchované. V sobě. To je důležité. To ostatní je relativně důležité. Máte ještě někdo nějakou takovou třeba hezkou otázku, jako byla tato? I jinou, ne, nemusí, rozvám sobě jste, jako nemyslím, že musíte, jako, ne. No, tak, pokud tomu tak není, tak vám přeju hojnost sattvického cítění. Ať se vám, teď je, přijde snad už opravdu, jaro. Začnou se rozvíjet květy. Ta čistota těch jarních cibulovin, těch květů, je něco uchvacujícího. ať to jsou tulipány, ať to jsou narcisy už končej, že ano, ale konvalinky. A to je, začnou ptáčata snášet, teda ptáci snášet ptáčata a začnou je krmit. Když to vidíte, to je tak něco něžného, něco tak satvického. To vidíte, jak je to moudré, jak to udělalo čistou, krásnou ideu toho, z kterého to vzniklo. Z toho ze všeho se živte. A to použijte, vzpomínejte na to a znovu prožívejte to sattvické cítění. Znovu a znovu. A buďte s tím. A to je cesta, kterou můžete dělat pořád každým dnem, ať jste kdekoliv. A to vám přeju do našeho příštího setkání. Všechno dobré a pěkné. Mnoho zdaru, mnoho štěstí, protože štěstí je vždycky požehnání. Naschledanou.